Euskadi Irratian Kirol Legez.
Maitan Urbitaile bete pasatxo geratzen da Atletikeko presidente aukeratzeko hauteskundeen bitartez, baina jada badakigu gutxienez bi hautagairen arteko leia izango dela.
Hori da, Ricardo Barkalaren ostean gaur Iñaki Aretxabaletak aurkeztu baitu bere hautagaitza, nahi duten entrenatzaileak intentsitatea, oldarkortasuna eta joko zuzena eman beharko dizkiola taldeari adierazi du Marcelino alternativa dela esanez. Iñaki Goirizelaia EHUko errektore ohia bere zerrendan doa. Oier Sanjurjo agurtzeko ekitaldia gaur arratsalde izango da Sadarren 14 denboraldi talde gorritxoan egin ostean gaurko ekitaldian argituko da kapitainaren etorkizuna. Eta nola ez, Eibarra begira ere bagaude, larun batean izan bailiteke lehen mailako taldea Ipuruan Teneriferen kontra garaipena eskuratzarekin batera, Valladolidek Ibizan galtzea behar du talde armaginak, Javi Muñoz eta Arbilla baja dira larun baterako. Eta Europa Ligak badu txapelduna, Eintracht Frankfurt penaltietan eskuratu du garaipena talde alemaniarrak Rangersen kontra. Euroligan bien bitartean gaur hasiko da lauko finala Belgradon Olympiakos Anadolus eta Barcelona Real Madrid dira final aurrekoetako kanporaketak. Txirrindularitzan, Italiako giroko 12. Etapa gaur Genovara iritsiko da 3. Mailako 3 mendate gainditu ostean. Zesta Mexikora itzuliko da, bi urteko etenaren ostean gaur zabalduko ditu ateak munduko pilotalekurik handienak, gaur hasi eta asteazkena bitarte 8 bikote arituko dira leian. Golfa ere bai, denboraldiko 2. Maiorra gaur hasiko da Oklahoman, John Ran Mexikoko irekia irabazita konfiantzaz iritsi da itzordura. Eta maitzeko boxeoa aipatu behar dugu. Kerman Lejarraga gainditu du San Mamesen egindako pixaketa eta ondorioz prest dago bihar Miribillan Europako Superwelter mailako gerriko irabazteko Menkalfen kontra. Entzue lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirol Legez saiora, asteburuko itzordu garrantzitsuenetariko bati erreferentzia eginez hasi behar dugu saioa. Larunbat gauean, gaueko 10:00 gure arreta guztia Ipuruan izango dugu. Zuzenean eskainiko dugu Eibarrek Teneriferen kontra jokatu beharreko partida. Talde armaginak larunbatean bertan lor lezake lehen mailarako igoera, baina garaipena eskuratzea ez da nahikoa jardunaldi baten faltan helburua lortzeko. Bere neurketa irabaztearekin batera Valladolidek ere berea galtzea behar baitu. Eibarrek Ibizan jokatuko du Puzelako taldeak. Atxabalpe alderagoa, Ander Kantero Eibarko atezaina dugu gurekin. Ander, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon guztiei.
Zer moduz, Ander? Goraberari gabe joan alda gaurko lan saioa?
Bai, gaur lasaitasunez hartu dugu, gero eta, oza, pasaden bi egunetan, ba, gogor entrenatzen ari gara, gaur karga pizko bat jaitsi, eta, bueno, ja, ba, pentsatzen ez, ja, larun batean, eta gogo handiekin.
Hori da, nola zaudete, liga une erabaki horrean sartuta dago, bi jardunaldi baino ez dira geratzen, jokoan asko dago, nola dago taldea, ze arnazten da aldagela barruan?
Ba, gogo handiekin, ez, nik uste dut, ba, azkenean ba nahi genuen tokian gaude ilusioz gainezka, ez, eta pues hori, gero pasaren larun batean egindako partida ondoren, ez, ba gogo handiekin, ez, atia bukatu genuen sentsazio honekin, egiten partidu oso ona zail batean, ez, eta bueno, pues orain badakigu ba gu daukagula, ez, aukera ba gure etxean, eta orduan ba hori nahi dugu hartu, ez, aukera hauek ezin dira pasatu utzi, eta pues gogo handiekin gaude, bai.
Hori da, gogoa, ilusioa aipatu dituzu, tentsioa ere bai, ze une batez desenteko koltsoia izan zen duten alde sailkapenean, koltsoi hori murriztu eginda, hainbeste murriztu da kasik garaipenak bakarri balio duela igoera zuzenean lortzeko, tentsioa badago.
Bai, baina, bueno, ez dut uste hori kalte egiten digunik, ez? Badakigu nolakoa den bigarren maila hau, bagenekien ba oso zaila izango zela urte osoan hor goian errez egotea, ez? Eta orduan, pues bueno, beti izan gara konsientez, denboraldia amaiera arte borrokan egongo ginatekeela, ez? Orduan, ba, taldea ni uste dut zentzu horretan, ba, oso lasaia dagoela, eta, pues, azkenean, daukagun objektiboa inpolita da, ez, non ezin zara gauza negatibetan pentsatzen hasi, ez, eta orduan ba hori, badakigu ba zaila izango dela, asko borrokatu behar dugula oraindik faltatzen diren bi partidetan, ez, baina bueno, guk gogo handiekin gaude eta hori badakigu ba oso garrantzitsua dela.
Ideia negatiboak alboratu egin behar dira, beraz aparte utziko dugu, ezta? Igoera zuzenean ez lortzeko aukera horretan ez dugu pentsatu ere egingo, Ander.
Bueno, momentuz ez, eh? Momentuz ba bi puntu aurretik gaude, hori oso garrantzitsua da, ez? Eta orduan ba badakigu gure eskuetan dagoela, ez? Orduan nahi duguna da ba gutaz dependitzea, lana ondo egitea eta badakigu ba guk partidua ondo ateratzen garenean eta gauzak ongi egiten ditugunean ba aukera asko ditugu irabazteko, ez? Orduan pues badakigu bi partidua ba irabazi behar dira bai edo bai, ez? Eta horretan ba pentsatu eta ilusionatu behar gara, ez? Zeratik dira esaten duana, taldea urte osoan egonda ondo. Orduan ba hori aprobetxatu behar dugu, ez? Eta ba gogorrekin hartu etortzen deien aukera hau.
Irabazi beharreko lehen neurketa larun batean Teneriferen kontrakoa izango da. Teneriferek jada igoerako playoffak jokatzeko txartela bermatuta dauka. Horrek xamurragoa egiten du arerioa?
Ez. Eta hori ez. Azkenean denak amaire arte ba beti dituzte postuako betzeko aukerak, beti pues sentatzio honekin bukatu nahi duzu liga, ez? Orduan badakigu ba Tenerife oso talde serioa dela eta hemen dena ematera etorriko dela, ez? Orduan ba guk egin behar duguna da gurea, ez? Aprobetxatu etxean jolasten dugula, Ipuruako jendea hor egongo dela guri animatzeko prest, eta ilusioarekin gaude, ez? Gure etxean partidu ona egiteko gogoekin.
Ander, nolari zara bizitzen zu arlo pertsonalean denboraldi hau?
Ba, nik oso pozik, ez? Eta oso ilusionatu. Azkenean, aurreko hiru urtetan, ba, zita hauetara ailegatu naiz, ba, begiratzen gora, zen ba, puntu behar nituen, ba, kategoria salbatzeko, ez? Orduan, orain, kategoria zigotzeko leia, ba, askoz desberdina da, ez? Orduan, ba, ilusioaren ditzako, ba, oso ondia da, ez? Azkenean, ba, txikitatik amestu egin duzu, ba, lehenengo mailara iristeko, ez? Eta orduan, ba, hor aukera hau edukitzea, ba, ezekin duana, ba, gogoz handiz, jakiten zen bat, ze garrantzitsua den, ba, guztiontzat, ez? Klubarentzat, hiriarentzat, ez? Eta orduan, ba, jazaten duana, ilusio handiarekin, eta, bueno, pues hor, borrokan egoteko prest.
Baia, ametsa errealitate bilakatzen den eta larun bat gauerdian Ipurua festa handi bat izaten den. Ander Kantero, mila esker gurekin izateagatik eta zorterik onena.
Ba, eskerrik asko eta placer bat.
Larun batean gaueko 10:00 da itzordua Ipuruan, Eibar Tenerife lehen mailara igotzeko aukerak ditu talde armaginak, bestelako kontuak Sanseri eta Amorebietari lotutakoak. Larun batean bertan gal bai dezakete maila Sansek Hueskan jokatuko du eta Amorebietak Kartagenan. Futbolarekin jarraitu behar dugu, gaurko egun berezia izango da Oier Sanjurjorentzat, izan ere gaur izango du Sadarren bere agurreko ekitaldia arratsaldeko 6:00. 14 denboraldiren ostean banatu egingo dira Oierren eta Osasunaren bideak. Gaur ezagutuko ditugu zergaitiak eta baita Oierren asmoak ere aurrerantzean. Sadarreko ekitaldia irekia izango da gaurkoaren ostean, igandean Mallorcaren kontra ikusiko dugu azkenekoz gorriz jantzita Oier Sanjurjo. Realak azken partida etxean jokatuko du igandean gaueko 10:00 Atletico Madrilen kontra. Bultzadako kidek jakinarazi dute Villarrealen jasandako eraso poliziala salatzeko ordu laurden beranduago sartuko direla estadiora. Aurrez arratsaldeko 7:00 prentsaurrekoa eskainiko dute. Eta gaurko eguneko beste izen propioetako bat lerroburuetan aipatu duguna, Iñaki Aretxabaletarena da. Gaur egindu Atletikeko presidentatzarako bere hautagaitzaren aurkezpena. Bere proiektuaren helburu nagusiak azaldu ditu, gehiegi sakondu gabe, baina helburuen artean esan du Atletiken masa soziala batzea dagoela, arrobiari lotutako 10 urteko plana egingo duela, kirol zuzendariaren figura kendu nahi duela eta Marcelinok entrenatzaile moduan jarraitzea aukeretako bat dela esan du. Zehaztuz, garbi duela nolako entrenatzailea nahi duen, intentsitatea, oldarkortasuna eta joko zuzena taldeari ezaugarri horiek emango dizkion gizona da euren aukera inolako izenik eman gabe. Iñaki Goirizelaia, EHUko errektore ohia, Aretxabaletaren zerrendan joango da. Momentuz badakizue, Aretxabaleta eta Ricardo Barkala direla Aitor Elizegi ordezkatzeko bi hautagaiak. Eta futbol kontuekin amaitzeko, Europa Ligari tartea, Eintracht Frankfurt da txapeldun berria penaltietan Rayers mendean hartuta. Jon Ander de Laos.
Azken jaurtiketak erabaki du finala. Eintracht Frankfurtek penaltietan irabazi du Europa Liga. Glasgow Rangersen aurkako neurketan bana amaitu dira bai arauzko denbora baita luzapena ere. Beraz, 11 metroetan gehien asmatu duena izan da txapeldun. Trap Eintrachtko atezainak koroatu du bere taldea. Rangersen 5. penalti jaurtiketa gelditu egin dio Ramsiri eta Frankfurtekoei Europa Ligako garaikurra eskuratzea ahalbidetu dio. Lehen ere UEFako koparen deiturapean beste bat irabazi zuten 1980an. Lorpen erdietsi aurretik ordea neurketa orekatua jokatu zuten orekatuen batean bi taldeek huts egiteko beldurrez jokatu zutelako. Trake txaritu ziren norgehiagoko zenbait unetan eta horren adibide izan zen Rangersen gola. Aribo eta Tuta baloia borrokatzen hasi eta bigarrenak min hartu zuen, bada Aribok modu traketxean egin zuen errematea eta Trapek ere ez zuen ura gelditzen asmatu. 57. minutuan huts eta bat Eskoziaren alde. Eintracht berandu baino lehen orekatu zuen partida ordea, Borrek egin zuen banakoa 69. Orduan ere, Rangerseko atzelariak lanak izan zituzten defentsan, Goldsonek baloia urrundu ezin eta Borrek probestu zuen aukera hori gola egiteko. Ordutik aurrera, alemaniarrak hobeto aritu ziren jokoan eta bigarrena egiteko aukera ere izan zuen Kamadak baselina bidez. Lortu ez eta bana amaitu zen arauzko denbora. Markagailuak bere horretan segi zuen luzapenean ere eta penaltietan ordura arteko guztiak sarera joan ostean, Eintracht Frankfurtko atezainak 10. geratu eta poza lehertu zuen bere jarraitzaileen artean.
Italiako giroa, Euskadi Irratia.
Italiako giroko 12. etapa Genovarako bidean da, 3. mailako 3 mendate ditu gaurko etapa. Jose Maria Paola Zahar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maitane.
Kale piuan ez da izan, irtera puntuan, hainbat mugimendu izan dira lehen kilometroetan eta azkenerako osatu daie esaldia.
Baina ondo kosta eta gero egi esan lehen da biziko orduan 45 kilometro egin dituztelako txirrendulariek Parmatik atera eta beti ordekan pikin bat gora eginez, baina ziztu batean egiteko tartea zeukaten eta gainera aipatu behar da 46. kilometroan esprina zegoela eta bertan Txiklaminorako puntuak Demarek hartu ditu 12, Gabiriak 8, beraz bien arteko tartea momentu honetan 86 puntuko tartea da. Eta ies egiten saiatu direnen artean Oier Lazkano, baina berea ez da gauzatu. Gauzatu dena esprin berezia eta gero egin den iesaldia. 22 lagun bertan dira, iesaldia bai edo bai egin beharrean zen, ez baitago gaurko etapa inolaz ere kontrolatzerik, irteran Parman Peio Bilbaok esan bezala.
Badakigu mota antako etapak giroan ba, normalean iesaldiaren zako izaten diela. Eta bueno, ikusi beharko da, ez Alpecinek ze jarrera hartzen da den. Girmai bekanpoan egonda, ba bueno, Alpecin erdi bakarrik geratuko da karrera kontrolatzeko eta bueno, etapa luzea bai, ez lan asko suposatuko leuke 200 kilometro kontrolatzeko.
Bueno, eta ze erabaki du Alpecinek pelotoian kontrolatzerik etzegoenez, bai iesaldian kontrolatu 22 lagun hoien artean Alpecin baita ordezkaritza zabalena duena, 3 lagun dira bertan Oldani, Riesebek eta noski bertan da baita ere Matthew Van Der Poel. Eta iesaldiko beste 2 lagun aipatu beharrean gara, 3 handietan gutxienez etapa bat irabazitakoen zerrenda historikoan leudekelako gaur irabazi ezkero Magnus Kort Education Firstekoa eta Bauk Mollema Trekekoa. Gure mutilak ondo, urratuak eta sendatzen astebukaerari begira, bai behintzat Barengoak Bilbaok esan duenez.
Ikusi genuen atzo eta Herren Eguneko etapetan, ba bueno, aurrean egon gara eta ez dugu arazorik izan aurrekoekin sartzeko eta etapari zaienak, ba bueno, astebururako espero die, beraz ba bueno, espero dugu ja astebururako 100 errekuperata egotea bizo.
Bueno, ba 22 txirrindulari hoiek ies eginda 3 minutuko tartearekin lasterketa Liguria eskualdeko hiriburura doa, Genovara doa, 3 mendate 3. mailakoak Maitanezuk esan da bezala, azkena Genovatik 30 kilometrora dago, 4 kilometroko igoera 108 eta bi gertakari historiko azpimarratu behar dira gaur giroan. Batetik Paso del Boko pasako dute Wouter Beiland jaitsiera hortan hiltzen 2011an. Eta gaur Genovan San Giorgio zubi berriti pasako dira. Gogoan izan 2018an Morandi zubi erori 43 pertsona hiltzirela Genovan. Bueno, ba, zubi berriti pasako dira hori ere gogoan du. Gaur Giroak jokatzen ari den 12. etapa.
Eskerrik asko Jose Mari, emakumezkoetan berriz Burgosko itzuli hasiko da gaur parte hartzaileen artean besteak beste Demi Bollerin itzulian erakustaldi emandako ziklista izango da Durangon erorikoa izan eta ospitalean gau bat pasa ostean prest dago lehiatzen jarraitzeko euskaldunei dagokionez Ane Santesteban Ziortza Izasi eta Eukene Larrarte dira gure ordezkariak Burgosko itzulia gaur hasi eta igandean amaituko da lagun astenei lan.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Zesta Mexikora itzuliko da gaur bi urteko etenaren ostean, Mexiko hiriko frontoiak ateak zabalduko ditu izan ere, gaur hasi eta etenik gabe datorren asteazkena bitarte, jaialai torneoa jokatuko da bertan, 8 bikotek hartuko dute parte, bi multzotan banatuta, denek denen kontra jokatu beharko dute, eta puntu gehien eskuratzen duten bi bikoteak finalerako sailkatuko dira. Txapelketan parte hartuko duen puntistetako bat da, Jokin Arbe. Jokin, arratsaldeon Euskal Herritik, egunon zuretzat.
Bai, uno, da, arratsaldeon, bai.
Albiste ona berriro ere zesta Mexikora iritsi izana, Jokin, nola hartu duzu zuek berria?
Ba, oso pozit, ez? Oso albiste ona da kirolantzako. Azkenin, ba, bueno, Mexiko be oso herrialde pelota salida, eta, bueno, peloti ona ekartie, oso albiste ona banantzako, bai.
Txabelketa honetan puntista euskaldunak eta mexikarrak arituko zarete, gaztetasuna eta eskarmentua uztartzen dituen txapelketa izango da, ze itxura hartzen diozuzuk?
Bueno, itxura horrekatu dut ez, bai, zeuk esan dozun moduen, ba, bueno, danek di dago pixkat, esperientzi dun gentie, eta, bueno, gazte debutari pare bat be bai, orduen, bueno, horretan apa mexikarrekin nazkaute, pare bat mexikar dagoz jokaten, eta horrekin nazkaute, ba, nik usto, txoser, interesgarri urtengo dala.
Zuzeuk, bikote moduan, Teo Labor, Don Ibane Garaziko puntista izango duzu, zel bururekin, ekingo diozue gaur lehiari Jokin?
Bueno, ba, el buru, irabaztie, azteko, eta, bueno, nik nahi, ba, bueno, aparte de txapelketia, ba, gogu erautzetan, ba, bueno, lagunan debute da, esate baten, Teonen debute izango da, eta, bueno, bera papel hon bat eitxie, eta, bueno, apurka, eta nokin dugu moduen, ba, ofizitxu ikertie, berapia.
Hori da, Inclán eta Portet izango dituzue parean, nolako kontrarioa dira?
Ba, gogorak ez, gogorak. Ezan dutzuten moduen, ba, bueno, nahiko bikote horrekatu dute egin dadez, osketa bidez, eta aurrin daukegun bikotie gogorra da, alde batetik, ba, bueno, bere Inclán, bertoku eda, oso ondo ezagutzen dugu fronto jau, eta horrepe, ba, abantaia bat suposatzen dugu, eta gero, ba, atzelari moduen Portet, bueno, hogeta bi urte zazkitzik munduko txapeldun eitzen zan 2017 eitzen usteok, eta bueno, oso maila ona erakusten datorren atzelari bat da, bada, bueno, teok eta bisok, aginek erakutiko dugu, eta ia partidu bat eitzen dugun.
Frontoia aipatu duzu, berezia da Mexikokoa, ez da, ezaten da munduko frontoirik handiena dela, eta oso bizkorra, antzematen da, beste pilotalekuekiko alde hori, bizkortasunari dagokionez?
Bai, antzematen da, eta asko, Ona, ba, bueno, dana getarra ginen, ba, ilusinoz, beti, ba, jente zarraitea entzuten, ba, bueno, Mexikoko frontei, ba, 72 metro daukez, eta beti, eta, bueno, urbiletik ikusin egin dut bizkat, eta egizun zan, kantzan zartu eta frontizera begitzute bakarrik, ikusten da, zen, ba, metroko terrenu da, bueno, ez? Orduan, ba, bueno, nik uste hobe bai, bizitasun hori datorrela, ba, Mexiko azkenien, 2200 bat metroko altitudien dagoelako, eta hor beha, bueno, peloki era desberdin baten berotzen da eta konportatzen da. Orduan ba aukera gine bai, baina bueno, da buena hutsa da.
Mexiko hirian ze giro sortu da, txapelketa honen bueltan, berriro ere frontoiak eta zestapunta itzuliko dela, somatzen da ambientean, zer somatzen duzue?
Ba bai, bai, amente pixka damen gure inguruan igerten da, ez? Baina bueno, ba, zetiek eta esan dozkue, elburu edala, ba, balengo fanak ekarri bai, baina ia barrizek urbiltzen ditzen dira bai, ez? Azkenin, hau ezate baten, diaspora baten moduen da, eta hemen kirolak mantentzie, ba, ez da erreza, eta eurek kristonako aleginek egiten dabiz. Orduan, ba, bueno, ia dan martien apurtxu bat zuztertzen dugun, jenti ba animetan da, eta, bueno, azpimarratzi eurek egiten da bizin lana be bai, ez? Ze ez da erresa, ba zerotik aztie eta publiko barri bat engantxetiek irodonetara, orduan da, bueno, erramintxako edukiez, eta ia da martien, ba, kontzoi betetan dagun.
Hori da, ea Mexikon ere erroak botatzen dituen berriro ere zestapuntak, gaurtik esan dugu, datorren asteazkena bitarte, jaiala itxapelketa jokatuko da bertan, egunero bi neurketa, gaur lehendabiziko biak, lehenengoan Tambor eta Perez arituko dira, Olaranen eta Oierdanen kontra, eta bigarrengoan, Jokin Arbek eta Teo Labordek jokatuko dute Inklanen eta Porteten kontra. Ba, Jokin sorterik onena, gaurtik aurrera, ea, asteazkeneko final handian ikusten zaitugon.
Oso ondo, eskerrik asko eta garantitxak Euskal Herria.
Zure partez, eta nazioarteko lehiaketekin jarraituta, saskibaloiari tartea Belgraden gaur Euroligako lauko finala hasiko baita, Ariz Gaiastegi.
Euroliga, lauko finala, Belgrade, saskibaloizalea bazara, ez dago askoz gehiago eskatzerik. Europako talderik onenak, jokalaririk erabakigarrienak, saskibaloia barru-barrutik. Pasioz bizi duten hiri eta herrialde batean. Ikustekoa izango da. Gaur jokatuko dira bi finalerdiak. Asteko Anadolu Efesek eta Olympiakosek neurtuko dituzte indarrak. Egungo txapelduna eta sasoi betean iritsiko den taldea nor baino nor gehiago. Efesek Larkin eta Misic ditu eta Olympiakosek taldelana eta armaiaren bultzada. Mikel Arretolaza saskibaloi entrenatzailea da.
Sarreratan osa, salmentan jarri diren sarreran 148 greziarrek eskuratu dabe. Horrek gutu esan, Belgrado izango dala, baina Pireo izango dala, eta Greziatik euko deuela Serbia, bai. Orduen nik uste dut, Olimpiako zehaz kontu ondizio eukipi dala, ba, esan bat esan ezaugarri guzti hori da, txik, ez da? Alan be, Efes nik etxan dut favoritu dala, eta galtzeko gehi jendekola, eta irabazteko gitxien, ba, bueno, ba, dekon ekipo eta izena gaitik, ba, beldurgarri ze izetera aldu deikelako.
Ondoren ACB-ko klasikoa jokatuko da Real Madrid eta Barcelona aurrez aurre, Kalates eta Mirotic, Yuyen eta Tabaresen kontra, besteak beste.
Partidu bakarra da, bi talde txardie, izenik izen, bueno, aztertu eskero, igual ontxe momentuen, bueno, ba, Jul eta Rudi eta honen, bueno, ba, sartzi egaz batera, igual Barcelonak deko plantilla beldurgarria ba, baina... Baina jokatuen bide, Madrile da talde bat egun garrantzitsuetan bueno, arrisku bikoitza hartzen duguena.
Eta izar dizdiratxu askoren artean, gazteiztar bat, Pablo Lasok zazpigarren aldiz, eraman du Real Madrid lauko finalera. Lasok, hirugarren Euroliga irabazigura du talde zuriarekin. Itz barik.
Zer esan, ja beran ekintzen ondorioz esan ez duenik berak, ez da? Egize da, oso zaila dela Lasok, Laso egiten dabilen lana bat bardintzie eta ondino zailagoa ba aurrera joatea, ez da? Euroliga hau irabaztea hirugarren alitzeke eta ja baia kalifikatibo eta ja ba aditzen dori barik geratuko ginen, ez da?
Gaur jokatuko dira finalerdiak eta larun batean finala arratsaldeko 7etatik aurrera. Baloia zerura ikuskizuna astera doa.
Bertako igogailuen mantentze lanak daude eta bertakoren igogailuen mantentze lanak daude. Aldea oso erraxa. Zerbitzu erreala eskaintzen dugu. 24 ordu abisu guztietarako. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Burdindegi honek aukera profesionalik handiena dauka. Instalaziorik handienak eta erosoenak eta aholkularitzarik onena tresnei eta makinei dagokienez. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, laneko arropa, eraikuntza materialak, pintura...
Bai, bai, Alkainen!
Bizi ezazu uda aztezin bat. Kanariak izan daitezke zure urrengo helmuga. Binterri esker, hartu zuzeneko hegaldia Gasteiztik uhartetako edozeinetara eta bizi ezazu bidaia esperientzia paregabe bat. Ez pentsatu gehiago, erreserbatu zure txartela bintercanarias.comen edo zure bidaia agentzian. Binter, Kanarietako aireelineak.
Adi, Karza Gipuzkoak altxatu du karteloia eta 12.000 euroko deskontuak ematen ari da Karza Gipuzkoako haundet feri handian zure autogustokoenetan! Eraman ezazu Kia, Peugeot, Fiat edo Jeep bat denboraldiko preziorik ikaragarrienetan eta berehalako entregatzearekin. Maiatzaren 26-28ra 12.000 euroko deskontuak kotxe oberenetan Karza Gipuzkoarekin. Inausti poligonoa, Olaberrian.
Kirol Legez. Euskadi Irratia.
Ordu batak eta 57 minutu dira, golfean minutu gutxi barru hasiko da urteko bigarren maiorra Oklahoman, John Ramen txanda, arratsalde iluntze partean izango da, barrikarra Mexikoko irekia irabazita konfiantzaz dago. Ixone Arana, arratsalde hon.
Arratsalde hon, bai, golfeko PGA txapelketa gaurtik 22 bitarte jokatuko da, eta momentu honetan munduko hiru golf jokalari onenak dinenak batuko dira bertan. John Ram tartean, Scottie Scheffler eta Colin Morikawa izango ditu arerio nagusi euskal dunak. Bizkaitarra Mexikoko irekian lortutako garaipenak bultzatuta helduko da txapelketara. Zenbat hilabeteren ostean bere golf onena berriro ere emaitzak ematen ari dela dirudi. Igandean trofeo irabasteko ezinbestekoa izango da jokoaren alderdi guztietan asmatzea golflariak. Ramen txanda gaur iluntzeko 8:30 inguruan helduko da. Barrikakoak Tulsako zelaia saia dela esan du, baina gustatzen zaiola. PGA txapelketan emaitza ezberdinak lortu ditu Ramek bere ibilbidean zehar. 2017an aurkeztu zen lehen aldiz, baina emaitza honenak 2018an eta 2021an heldu ziren, laugarren eta 8. postuak lortuz.
Eta pilota ere bai, azken minutu terdi honetan, gaur Bizkaia torneoa aurkeztu baitute Bilbon, 24 pilotarik hartuko dute parte, 6 taldetan banatuta, torneoa ekainaren 11an Gaiartan hasiko da, beste neurketak hilaren 12an, 18an eta 19an jokatuko dira, Matienan, Zierbenan, Arrigorriagan eta Bilbon finala, Bilboko aste nagusian jokatuko da. Gogoratu, torneoa hiru modalitatetan jokatzen dela, binaka, buruzburu eta lauterdian. Iker Irribarriak esate erako Zabaleta, Zabala eta Elezkano izango ditu taldekide eta formatuarekin gustora azaldu da Aramakoa.
Onartu behar da, ez? Batzuk ba bueno, igual batzuntzako ez dela gustagarri buruzburu eta lauterri jokatzea baudara, baina bueno, bestera ni uste politia dela, afizioare sortzen dola, ikusten dela, ez? Ba, azkenen talde badiala gure bai eta bueno, nik uste politia dela, ez, formatoa bintzat.
Esandakoa ekainaren 31an, ekainaren 11an hasiko da Bizkaia torneoa eta boxeoa badakizue bihar Miribillan jaialdia izango dugula, bertan Kerman Lejarragak Europako Superwelter mailako gerrikoa izango du jokoan, gaur eguerdian San Mamesen pixaketa izan du, arazori gainditu du 69,750 kiloko pisua emandu eta asteburuan Euskadiko Traineria txapelketak jokatuko dira Ondarroan, gizonezkoetan lau ontzik hartuko dute parte, Laurak Bizkaitarrak, Bermeo Izuntza Ondarroa eta Zierben arituko dira leian, eta emakumezkoetan hiru parte hartzaile izango dira, Deusto, Ondarroa eta Zumaia.